Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot fi gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. După ce într-o altă ediție am abordat aspectul legat de comunicarea nevoilor către partener, astăzi ne-am propus să vorbim despre cum să îți susții emoțional partenerul. Adesea avem așteptări mari, avem frustrări de asemenea, pentru că nu ne sunt împlinite așteptările la nivel emoțional. Poate că nici nu sesizăm nevoile partenerului din punctul acesta de vedere emoțional. Invitată în platoul emisiunii noastre este, așa după cum vă așteptați, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cred că pe subiectul acesta, evident, va trebui să facem oarecum diferențierea între așteptările emoționale și nevoile emoționale ale bărbatului și nevoile și așteptările emoționale ale femeii. Dacă sunt diferite și în ce fel se exprimă, se observă și se împlinesc, evident.
Într-o lume în care există toată paleta de la glume absolut vulgare până la teorii științifice cu privire la diferențele emoționale dintre bărbați și femei, aproape că ai senzația că acea faimoasă, infamă carte regată de planetele de pe care vin bărbații și cele de pe care vin femeile are pe undeva dreptate. Cred însă că există două modalități în care putem privi această problemă a nevoilor emoționale pe care le exprimăm față de ceilalți, mai ales în relațiile de cuplu. Pe de o parte, deși evident există unele diferențe și apropo studiile relativ recente legate de psihologie diferențială, adică de ceea ce face diferențele între categorii, mai ales între bărbați și femei, afirmă că multe dintre aceste diferențe sunt moștenite cultural mai degrabă decât născute și că datorită faptului că există o plasticitate extraordinară a creierului nostru, lucruri pe care noi mai devreme le-am considerat și studii care au demonstrat că există diferențe de structură cerebrală între bărbați și femei, ar putea fi cel puțin parțial datorate felului în care am învățat și felului în care toate experiențele de viață și-au pus amprenta asupra arhitecturii noastre cerebrale. Drept urmare, nu știm nici astăzi în ce măsură diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește mai ales zona emoțională, dar nu numai, sunt datorate mai degrabă
educației
și experiențelor de viață care sunt foarte profund marcate cultural. Există niște așteptări de la femei, niște așteptări de la bărbați care în unele societăți sunt mai disjuncte decât în altele, sau sunt datorate în principal materialului, substratului biologic cu care noi suntem dotați. Pentru că există, cei drept, și unele diferențe biologice clare. Ca să nu mai vorbim de cele hormonale, de cele care țin de felul în care funcționează organismul. Însă, dincolo de aceste lucruri, există unele nevoi fundamental umane care țin de domeniul emoțional. Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, fie că știm sau nu să ne exprimăm aceste nevoi, cu toții avem nevoie să fim iubiți și acceptați așa cum suntem, cu toții avem nevoie să fim văzuți, pentru ca să existi, e nevoie să te vadă cineva. Și când vorbim despre a te vedea, nu vorbim despre a fi în public afișând cele mai bune ținute, ci vorbim despre a fi,
observație și apreciere.
Despre a fi vulnerabil într-un context de intimitate. Pentru că acolo poți fi văzut în complexitatea vieții tale interioare. Unii dintre noi suntem mai apți în a ne exprima aceste nevoi, alții ne aflăm în stadiul în care nici măcar nu ne recunoaștem, dar în esență ele sunt foarte similare și general umane.
Și atunci vin cu întrebarea, în ce măsură are nevoie să fie, încep cu bărbatul, să fie acceptat, să fie înțeles, să fie susținut emoțional soțul în contextul acesta al vulnerabilității în intimitate.
După cum spuneam, cu toții avem această nevoie, Din nefericire însă, mai ales în societăți tradiționale, cum este încă societatea românească, tot ceea ce ține de vulnerabilitate în domeniul emoțional este oarecum tabu în lumea bărbatului. Încă, e adevărat, mult mai nuanțat și mai diferit decât în alte generații, dar încă mai creștem băieții cu ideea că nu este acceptabil să fii bărbat și să manifesti emoții care te plasează într-o situație vulnerabilă. Furia, de exemplu, este o emoție foarte acceptabilă. Le acceptăm
băieților
și bărbaților într-o măsură mai mare furia decât le acceptăm fetelor și femeilor mai târziu. Femeia trebuie să fie blândă, să fie deschisă, să fie obedientă, eventual, da? Spunem că femeile care sunt mai agresive, care sunt mai furioase, sunt mai masculine, deseori ne exprimăm în felul acesta, pe când băieții și bărbații pot fi furioși oricât vor ei, nu e așa de în regulă să fie triști, să spună că le este teamă, e un semn de slăbiciune, nu ești bărbat dacă ți este teamă sau dacă manifeste emoțiile acestea. Și atunci, datorită faptului că aceste idei se transmit uneori explicit, alteori implicit, dar destul de constant pe parcursul copilăriei, deseori se întâmplă ca bărbații să ajungă să aibă dificultăți în a-și recunoaște și exprima anumite nevoi emoționale. Asta se poate întâmpla și cu fete care cresc într-un mediu emoțional arid, într-un mediu în care nu li se permite să exprime aceste nevoi. Totuși, există o lucrare pe tema acestor disjuncții între nevoile emoționale ale bărbaților și femeilor, care vorbește despre o autosuficiență emoțională a bărbatului, care vine din faptul că încă de devreme ei sunt cumva mai ușor încercați emoțional, detașați de mamele lor. E considerat o formă de educație dură, dar fetele la aceeași vârstă sunt mult mai ușor tolerate în prezența mamei, cu comportamente de afecțiune, însă pe măsură ce băieții cresc, detașarea asta este oarecum și impusă cultural și familial.
Bine,
nu
dar
e
nu ține...
acceptabil să ții în brațe un băiat la aceeași vârstă la care încă e acceptabil să ții o fată, de exemplu.
Nu ține și de dorința copilului, indiferent de sexul pe care îl are, pentru că, da, una este să fie acceptat de către societate și alta este copilul meu să simtă și să se simtă bine. Da, o fată se simte bine. În contextul acesta, să zicem. În timp ce un băiat, chiar dădeați exemplu că în momentul în care merge la școală la un adolescent ca părinte, nu se mai manifestă la fel afecțiunea adolescentului în fața colegilor.
Bine, deja nu vorbim despre adolescență, pentru că adolescența este vârsta de desprindere, clar. Dar, pe de o parte... există diferențe interindividuale foarte mari, pentru că altfel reacționează la tot ceea ce ține de domeniul afectiv un copil extravertit care își expune emoțiile cu mare ușurință, altfel reacționează un copil introvertit care probabil că are un părinte introvertit cel puțin acasă și drept urmare interacțiunea dintre ei este total diferită. Însă pe de altă parte copiii răspund cu mare ușurință la modele culturale pe care și le asimilează și le interiorizează. Cum ajunge copilul să-și formeze identitatea de sine? Deseori pornește de la elemente simple de genul mami și tati spun, noi băieții sau noi fetele facem așa și noi ne comportăm așa și noi gândim așa și tu faci așa pentru că ești băiat. Și drept urmare lucrurile se interiorizează și devin parte a propriei ființe, așa încât a spune unde este tendința naturală și nevoia naturală și unde este ceea ce, cea care este învățată e foarte greu. Dezbaterea dintre genetic, dintre moștenit și învățat, dobândit, este încă o dezbatere de termen lung și n-a fost finalizată pentru că cele două se împletesc atât de tare. Însă dacă e să vorbim despre bărbați și femei în cuplu, despre felul în care ne exprimăm și ne acceptăm propriile emoții, realitatea este că mai frecvent se întâmplă ca bărbații să aibă unele dificultăți în a-și exprima o nevoie emoțională, în a spune am nevoie să mă încurajezi acum. decât femeile. Desigur că există variațiuni și e posibil să existe și cupluri în care lucrurile sunt exact pe dos. Sunt și cupluri în care niciunul dintre parteneri nu este exersat și capabil să-și exprime nevoile. Variantele sunt în toate direcțiile. Însă situația mai frecventă este aceea în care la modul foarte trivial spunem soția vrea tot timpul să vorbească numai despre emoții și toate chestiile astea, iar pe mine nu mă interesează absolut deloc. Bărbatul nu vrea să poarte discuțiile astea scriitoare și așa mai departe.
În realitate însă, are nevoie, cel puțin când este el într-o stare negativă, să spunem, are nevoie de încurajare, însă nu cere. Tu ca soție sesizezi dacă îl iubești, ce este cel mai bine pentru el în momentele acelea. Însă e foarte important cum îl încurajezi, cu atât mai mult cu cât el nu îți cere. Adevărat?
Suportul emoțional pe care îl oferim partenerului de viață vine în mare parte din resursele emoționale pe care noi le avem. Pentru că nu poți oferi suport când tu nu ai de unde, când lumea ta interioară nu are acele resurse. Și din nefericire se întâmplă deseori ca în cuplu discuția să devină una centrată pe toate nevoile neîmplinite care se transformă în reproșuri adresate unii celorlalți, pierzând din vedere ceea ce eu pot oferi pentru că nu mai am sau pentru că m-am concentrat prea mult pe ceea ce n-am primit. Ca ciclul schimbării într-un cuplu să pornească de undeva, întotdeauna el va porni de la suportul pe care eu îl pot oferi și niciodată de la nevoile pe care nu mi-au fost, care nu au fost împlinite. Drept urmare,
să spunem că, poftiți,
drept urmare, o soție care observă o nevoie emoțională chiar și incomplet sau inadecvat exprimată de către partenerul său, are o șansă extraordinară de a începe un proces de schimbare. De a porni de undeva în acest echilibru al susținerii emoționale a celuilalt.
Să presupunem că faci efortul acesta, pentru că, iată, ai aflat că este foarte important și este bine să pornești, da? Să demarezi tu acest proces de schimbare. Dar dacă răspunsul este nul, dacă celălalt nu se sesizează la rândul lui să ofere,
Pe de o parte, atunci când oferi un dar, acest dar fiind, în cazul de față, susținerea emoțională a partenerului de viață, îți asumi responsabilitatea darului respectiv. Cu alte cuvinte, nu faci un schimb de emoții și de susținere emoțională, ci îți asumi responsabilitatea în sensul că recunoști faptul că tu ai decis pentru tine să oferi acest suport emoțional,
indiferent de
răspunsul pe care îl vei primi. Deseori, dinamica unui cuplu poate fi foarte disfuncțională, dar e foarte fin calibrată pe așteptările neexprimate. De genul, știu că tu m-ai încurajat acum, dar te văd cum aștepți ca eu să-ți spun ceea ce vrei tu să-ți spun sau să-ți dau ceea ce vrei să-ți dau și, drept urmare, mă blochez total. Deseori așteptările acestea și schimburile implicite transformă o dinamică care ar putea fi foarte naturală într-una care devine așa un fel de caiet de contabilitate și de reglare de conturi. Și drept urmare lucrurile merg mai departe până la și după ce mi-ai dat chestia asta s-au întâmplat alte conflicte între noi și mi-ai scos ochii nu știu cât timp că tu mi-ai oferit și eu nu ți-am dat înapoi și nu am nevoie de susținerea ta dacă mă costă atât de mult după aceea. Drept urmare, atunci când vorbim despre susținere emoțională, vorbim despre ceea ce eu ca partener îi pot dărui celuilalt fără să mă aștept ca să-mi răspundă în același fel. Asta nu înseamnă că eu nu voi avea dreptul la nevoi emoționale împlinite, ci că acestea nu sunt condiționate de suportul pe care eu îl ofer. Nu este un schimb pe care îl contabilizăm, ci este o decizie pe care eu o aleg odată ca o ființă umană în apropierea alteia și a doua oară ca o persoană aflată într-o relație de intimitate.
Evident, mă gândeam la ceea ce spuneați în alte ocazii și cu toții suntem conștienți de această realitate și anume că te epuizezi la un moment dat. fiindcă nu te încarci și tu la rândul tău cu acea energie pozitivă care vine dintr-un răspuns, în mod concret aici, din susținerea emoțională într-un moment de criză.
E adevărat că epuizarea emoțională poate apărea atunci când oferi suport tuturor persoanelor din viața ta. Pe de o parte, în momentul în care te epuizezi și nu primești de nicăieri, e un semnal de alarmă legat de, pe de o parte, de ceea ce noi numim deseori complexul salvatorului sau o schemă de sacrificiu în care n-ai limite personale și n-ai comportamente de auto-îngrijire, pentru că resursele astea se împlinesc, se îmbogățesc și din ceea ce primești de la ceilalți, dar și din ceea ce îți oferi. Pentru că o mamă care stă și ascultă pe toată lumea, mai stă și la telefon cu prietenele care au probleme cu copiii sau cu partenerii de viață, se mai întâlnește și cu o colegă și mai stă peste program ca să o asculte și să o ajute cu sfaturi sau cu știu ce are de făcut la serviciu, e clar o persoană care are nevoie să-și înțeleagă altfel limitele personale și nevoia de sănătate și echilibru emoțional. Pe de altă parte, însă, atunci când aștepți ca sursa echilibru emoțional să vină dintr-un singur loc, evident că te vei epuiza foarte repede. Dacă te aștepți ca partenerul să-ți împlinească toate nevoile astea, te vei epuiza. Vei avea mult mai multe resurse și vei putea duce mai pe termen lung până să intervină o schimbare într-un sens pozitiv, dacă ai și alte surse de echilibru emoțional, alte surse de suport. De la familia extinsă, la 1-2 prieteni de încredere, la surse de echilibru individual, meditație, rugăciune, activități de cu context spiritual, valoric, după aia un hobby sau o activitate de voluntariat. Și aici iarăși paranteza importantă este faptul că atunci când dăruiești și susții, aceasta este o sursă de putere, nu e o sursă de epuizare imediat. Pe termen lung, dacă faci asta pentru toată lumea, evident că te epuizează. Dar actul în sine de a oferi suport emoțional cuiva este un act de putere și de reziliență. Nu poți fi victimă atunci când tu susții pe altcineva.
Realmente nu poți să te gândești la tine în momentele acelea.
Și cu putere, da.
Și atunci ne întoarcem și ne întrebăm, în condițiile în care tu îți cauți resursele în altă parte decât în interiorul cuplului, de ideea ce este, ai un partener?
Ideea nu este să-ți cauți resursele în altă parte,
da,
ci să
nu
ai resurse multiple. E sănătos pentru orice persoană să aibă resurse multiple. Cuplurile izolate în care fericirea este numai în doi și nu au nicio altă sursă de echilibru emoțional, de discuții adulte, de împărtășire de idei, n-au nicio altă persoană la care să sune și să ceară ajutorul atunci când se află în dificultăți, sunt cupluri care se izolează atât de mult încât orice mică tulburare, orice dificultate inerentă vieții de cuplu dă peste cap și debusolează cu totul existența celor doi. Ceea ce, evident, dacă mai apare și un copil în cuplul respectiv, este un model foarte nesănătos de socializare și de echilibru emoțional pentru copil. Și atunci, da, pe de o parte, partenerul de viață este persoana față de care suntem cel mai intim apropiați, persoana care ne vede în complexitatea noastră și în situații foarte diferite de viață, persoana care ne poate oferi resursele emoționale cele mai puternice,
tocmai.
Nu, dar nu unica, nu întotdeauna la fel și mai ales nu pe schimburi imediate și ținute exact sub control. În unele perioade din viață e posibil ca un partener să aibă nevoie de sprijin mult mai susținut din partea celuilalt. În alte perioade situația se va inversa, uneori lucrurile sunt mult mai dinamice și mai echilibrate.
Vorbim despre un astfel de schimb, da? Nu ofer ca să primesc, exact. Ci ești într-un moment critic și sunt alături de tine când se întoarce roata și momentul critic este în dreptul meu, am nevoie de tine și am nevoie să sesizezi acea sensibilitate a mea și să fii prezent, prezentă. Dacă lucrurile nu stau așa, atunci apar fisuri?
Cred că fisurile apar deseori atunci când comunicarea nevoilor, lucrul despre care am discutat, este defectuoasă. Când eu mă aștept ca tu să sesizezi anumite lucruri de la mine și e posibil ca persoana respectivă, partenerul, să nu le sesizeze. sau să nu le sesizeze așa cum dorim noi. Uneori suntem acordați și ne simțim unul pe celălalt. Uneori însă e posibil ca pur și simplu aceeași realitate să fie percepută foarte diferit. Pe de altă parte, cred că privilegiul în acest schimb al suportului emoțional este acela de a oferi suport mai degrabă decât a-l primi. Avem nevoie de suport, însă ceea ce ne face să creștem sunt momentele în care oferim suport. Pentru că în momentul în care oferi suport emoțional unei alte persoane, adică îi oferi o încurajare, ești acolo prezentă, îi înțelegi emoțiile, asculți, uneori nici măcar nu oferi soluții, ci pur și simplu ești acolo, accepti anumite părți, îi permiți persoanei să se manifeste și să se exprime așa cum simte nevoia, fără a exprima în schimb judecăți de valoare și mai ales fără a folosi toate acele elemente în situații ulterioare de conflict. În momentul acela înveți ceva despre câte resurse ai tu, înveți că poți da mai mult decât ai crezut, înveți că sunt anumite lucruri extrem de pozitive în tine, te crește. La urma urmelor, e adevăr biblic. E mai bine să dai decât să primești. Nu e mai bine pentru că, pur și simplu, uite ce grozav ești tu că dai. Ce asta te crește, te dezvoltă. Privilegiul este în acela de a oferi mai degrabă decât a primi, deși, evident, avem nevoie și de a primi suport emoțional.
Gând mai departe, pentru că ați amintit că soții au nevoie de încurajare și, bine, este, să spunem, un adevăr general valabil. Sunt nevoi personalizate, sunt momente diferite, trebuie să sesizăm nevoia celuilalt. Dacă ar fi să vorbim despre un adevăr general valabil în dreptul femeilor, în dreptul soțiilor, de ce au nevoie? Spune generic de dragoste. Cred că e valabil și pentru unul și pentru celălalt, și pentru un soț și pentru celălalt.
Poate că ne-ar fi util dacă am diferenția puțin ce înseamnă diferitele forme de suport emoțional, ce înseamnă în mod concret. Când vorbim despre susținere, despre suport la nivel emoțional, vorbim despre situații în care unul dintre parteneri manifestă o emoție de disconfort. Pentru că să oferi suport emoțional în cazuri de bucurie înseamnă să te bucuri. E un privilegiu în sine,
evident,
dar nu chinuie pe nimeni să te bucuri împreună cu partenerul de viață, fiindcă i-a ieșit ceva sau pentru că...
Și dacă ar fi doar momente de genul acesta, nu ar mai exista familii nefericite, cupluri care nu se înțeleg și despărțiri care sunt drame.
Da, dacă viața ar fi numai pat de flori, exact. Nu? Însă, atunci când partenerul experimentează o emoție de disconfort, mai ales una profundă, și astea sunt teamă, furie, tristețe, sunt emoții dificile și cu complexitățile lor, de la invidie, la ură, la disperare, la, știu eu, șoc emoțional, chiar în cazuri
mai greu,
foarte dificile. Suportul emoțional din partea celuilalt, din partea partenerului, înseamnă, pe de o parte, prezență. Și nu vorbesc aici de prezență fizică, ci vorbesc de prezență psihologică, emoțională acolo. Sunt cu tine în situație. Nu mă detașez. Uneori, o emoție negativă a partenerului, care înseamnă atât de mult pentru noi, este așa o sursă de disconfort, încât eu, care n-am tăria și exercițiul de a mă confrunta cu aceste surse de disconfort, mă detașez și evit. Și fie plec de acasă, fie sunt acasă, dar sunt cu totul distanțată, detașată emoțional. Și evident că partenerul se simte total lipsit de
suport,
neînțeles. Încercăm să-i distragem atenția, vorbim despre altceva și asta îl face să se simtă ignorat, ba chiar dimpotrivă tratat cu dispreț. A fi prezent acolo înseamnă că mă expun unei emoții negative și o tolerez pentru că sunt împreună cu tine, sunt prezent. Ca mai apoi să ascult, suportul emoțional vine foarte târziu cu a spune ceva. Deseori noi spunem că a oferi suportul emoțional înseamnă să-l bați pe umăr, să încurajezi, să spui bravo, ce treabă bună ai făcut, sau las că o să treacă. Nu, suportul emoțional începe de la a asculta, de la a-i permite celuilalt să se exprime și a crea un cadru emoțional pentru partener în care să se simtă în siguranță. Unul din elementele cruciale ale intimității într-un cuplu este cel legat de siguranța emoțională pe care o simte partenerul de a fi el însuși. Și dacă vorbeam despre diferențe între bărbați și femei, există așa în folclorul legat de cuplu ideea care nu e eronată, care zice că bărbații se îndrăgostesc de femei așa cum sunt ele în momentul respectiv, femeile se îndrăgostesc de bărbații care ar putea să devină într-o zi. Ei bine, e adevărat că deseori femeile depun eforturi mult mai mari de a schimba partenerul, uneori în sensul de a-l mobiliza și a-l încuraja să facă ceva mai bun, mai, de la felul în care îl încurajează să-și schimbă ținuta până la felul în care îl încurajează să
caute un profesional, post sau
profesional mai bun și așa mai departe. Însă această atitudine vine deseori cu un preț mare, cu prețul în care partenerul se simte total neacceptat așa cum este la momentul de față.
De aceea vorbeați despre un cadru pe
exact.
Care să-l creezi.
Și în momentul în care partenerul are temerea aceasta că nu este complet acceptat de celălalt, de partenera de viață, de exemplu, se va reține, se va detașa puțin sau va avea dificultăți în a exprima niște emoții negative și niște gânduri care îl tulbură. De exemplu, tot în acest cadru se înscrie și situația foarte, foarte frecventă în care un partener, de obicei femeia, dar nu e obligatoriu neapărat, se plânge că celălalt îl minte. În realitate însă, problema minciunii între partenerii de viață are și coloratura cadrului în care partenerului se permite să spună adevărul.
La ce vă referiți?
Ne gândim la situații în care situații poate simple de viață, care e adevărat că se învață tot în copilărie. Ne este atât de teamă de reacția partenerului de viață sau partenerii încât preferăm să spunem o minciună mică, să ascundem un adevăr, să spunem parțial, pentru că știm că reacția va fi una de invalidare, de critică, de reproșuri și ne atât de inconfortabil încât mai bine nu spunem. Bine, sunt marile minciuni ale relației care determină inclusiv destrămarea, dar sunt și micile minciuni, acelea care țin de viața de zi cu zi, în care mi-e teamă să-ți spun cât am mâncat astăzi, mi-e teamă să-ți spun cât am cheltuit, pentru că știu cum vei reacționa, deja am niște experiențe negative și vreau să mă feresc de acele emoții. E, prețul este că la un moment dat mi se va întâmpla ceva greu, dificil, și îmi va fi teamă să-ți spun cum mă simt în realitate, pentru că nu am experiența de a fi acceptat și cu lucrurile cu care tu nu ești de acord și cu părțile mele care îmi sunt dificile. Ori un talent al relației de cuplu, al partenerului de cuplu, acela de a discuta și despre situații de dezacord, de a avea și situații în care
încercăm
să avem păreri diferite și să găsim soluții sau să transmitem celuilalt că nu suntem de acord cu ce s-a întâmplat, menținând în același timp cadrul de deschidere și acceptare. Chiar dacă nu sunt de acord cu lucrul care s-a întâmplat acum, pentru mine ești aceeași persoană valoroasă, te iubesc și te accept și accept să-mi spui că ai cheltuit prea mult, că ți-ai cumpărat nu știu ce pantofi sau că nu știu ce ai făcut, dar încă îmi pot spune asta la modul foarte confortabil și încă te voi accepta. Și asta este un pas din suport emoțional.
Simț al umorului în contextul acesta este recomandat?
Atâta timp cât nu este îndreptat înspre partener și nu se transformă în sarcasm și ironie și dezgust, da. Disprețul, de exemplu, care este deseori manifestat prin umor, este un semnal al destrămării cuplului deseori.
De aceea am adresat întrebarea, da. Pentru că este recomandat de către specialiști să menții simțul umorului în cuplu, da. Și considerând că într-o astfel de situație, pentru a nu tensiona prea mult relația sau discuția, vii cu o anumită glumă, dar care ar putea să fie exact ceea ce nu-ți dorești să fie.
Atâta timp cât gluma sau umorul respectiv nu este încărcat cu conotații negative, nu este o formă pasivă-agresivă de manifestare a unor emoții, pentru că poate fi. E adevărat, umorul este o tactică extraordinară, dar este... Deseori pentru unii dintre noi este o competență de nivel de master. Adică nu toți dintre noi avem capacitatea de a mânui umorul în așa fel încât să descarce niște emoții fără să atace. Deseori persoanele care știu să facă umor de calitate și să detensioneze o situație, fie au niște abilități de haz de necaz și de situație fără a ataca, fie știu să râdă de ele însele. Adică e mult mai ok să faci o glumă pe seama ta decât să faci o glumă pe seama partenerului și dacă știi să o faci la modul neutru, fără să jignească pe altcineva, este absolut minunat. Însă, pe termen lung, în etapele sau în pașii pe care îi putem urma, fără a fi unii prescriși de rețetă, lucrurile pe care le facem ca să susținem partenerul țin, spuneam, mai mult de a oferi cadru, de a asculta, de a ne asigura că am înțeles. Pentru că în cuplu, mai ales acolo unde lucrurile sunt atât de intime și țin de așa de mari profunzime ale ființei noastre, reacționăm unul la celălalt proiectând enorm din temerile noastre, din trecutul nostru. Deseori reacționăm la partenerul de viață ca fiind unul din părinții din copilărie și avem aceleași reacții precum le aveam când eram copilul de odinioară, fără ca să aibă legătură neapărat cu partenerul și cu reacția lui. Și atunci, tentația, impulsul imediat este acela de a reacționa, de a-i spune partenerului ce părere avem noi, de a lua lucrurile foarte personal. Partenerul vine și îți spune că este foarte speriat și spui, deci tu ești nesigur în relația noastră, deci tu nu mai vrei să mai fii cu mine, deci asta vrei să spui. Asta este un mijloc prin care noi sărim la concluzii, proiectând, de fapt, toate temerile și îngrijorările noastre. Ori, abilitățile de a asculta partenerul în mod real înseamnă nu numai de a tăcea și de a-i oferi ocazia să spună până la capăt ceea ce are de spus, ceea ce e foarte greu într-un cuplu în care există un partener extravertit și vorbăreț și introvertit, care ia timp, care are nevoie de tăcere îndelungată ca să poată să ducă până la capăt în mod confortabil ceea ce are de spus. Și
să faci.
Imediat după aceea înseamnă că înveți să înfrânezi reacțiile și în schimb să vii cu întrebări, a cere informații suplimentare, a te asigura că ai înțeles. Adică,
voiam să întreb ce înseamnă a te asigura că ai înțeles, tocmai pentru că ai acele proiecții, acele temeri pe care tu le ai și uneori interpretezi ceea ce spune celălalt prin prisma proiecțiilor și temerilor tale. Și atunci, cum te asiguri? Pentru că și întrebările uneori ești ca la interogatoriu. Nu știu cât de intimă este comunicarea aceea în care există întrebări de eu sunt mama și tu ești copilul și acum spunem, sau invers, tata și tine, da?
Da, înțeleg întrebarea. Pe de o parte, a te asigura că ai înțeles vine inițial cu înfrânarea evaluării, cu amânarea evaluării, cu acel moment de aha, acea sincopă în gândurile tale în care îți spui stai puțin, chestia asta decât... n-are de-a face cu mine, acum are de-a face cu partenerul meu, hai să mă concentrez pe el, lasă că mă gândesc la temerile și îngrijorările mele după aia, în 5 minute, în 10 minute o să mă gândesc la asta, acum hai să mă concentrez să văd ce zice în realitate, pentru că e o setare mentală care se schimbă atunci când gândesc astfel. După aceea, întrebările nu sunt întrebări de tipul interogatoriu și ce ai zis și ce ai făcut și de ce ai făcut asta, ci sunt întrebări menite să-l asigure pe partener că ne preocupă și că vrem să înțelegem, ca de exemplu, și cum te-ai simțit în situația asta și ce a fost mai important pentru tine sau care lucru te-a preocupat mai tare sau ce anume crezi că e așa de greu acum.
Și atunci vin cu altă întrebare. Ne simțim ca la psiholog? Dacă mergem mult pe emoții, pe ce ai vrea, pe cum... Da, deci este clar că încerci să creezi zona aceea de confort, de deschidere emoțională, dar foarte adevărat ceea ce spuneați, dacă ea nu există ca baza a relației, dintr-o dată să vii, eu mă gândesc acum în condițiile în care poate nu funcționează foarte bine un cuplu și ai aflat că, uite, e important să susții emoțional partenerul și iată, știi cam ce ai de făcut. Cred că, exact cum spuneam, nu este o rețetă atât de...
Nu numai că e o rețetă, dar acest gen de conversație și de exercițiu inițial pare forțat și fals.
Exact.
Însă, atunci când un cuplu a venit cu niște experiențe de viață foarte disfuncționale, când modelul lor de iubire mental, cel experimentat în familia de origine, este eventual abuziv, chiar, sau dacă nu, cel puțin distant și rece, e clar că lucrurile astea nu vor prea naturale. Ei, atunci, americanii au o vorbă, fake it till you make it. Ca să-ți iasă ceva, va trebui întâi să faci la modul forțat. Adică nu ți-a venit de la tine să adresezi o întrebare când ție-ți vine să strigi la partener, de exemplu. Însă dacă exersezi o dată, de două ori, cum se învață lucrurile care ne vin natural? Prin exercițiu. Și ca să înveți niște lucruri naturale, care să-ți vină natural și să fie și sănătoase, uneori, inițial, vor părea mai forțate. Așa cum un bebeluș care învață să meargă, nu aleargă spontan din prima. Întâi pune foarte nesigur piciorul și după aia pe celălalt și creierul lui înregistrează mișcările alea ca fiind foarte dificile și nenaturale. Abia după aceea, după câteva luni de zile, încetul cu încetul, creierul învață niște mișcări, niște abilități. Același lucru se întâmplă și în cuplu. E adevărat
trebuie
că
să vrea și celălalt, da?
E adevărat
pentru
că
efortul poți să-l faci tu, dar dacă celălalt nu decide că este bine să facă un astfel de efort, și acum putem face referire la ceea ce spuneați, dacă ne mulțumim cu starea în care ne aflăm, nu prea se ajunge acolo unde este de dorit pentru un cuplu.
E adevărat. Pe de altă parte, e adevărat că ne dorim cu toții să fim în centrul atenției cuiva, măcar din când în când. Adică reacția negativă a unei persoane care te duci și spui chiar îmi pasă de ceea ce s-a întâmplat, spune cum te-ai simțit. Sau reacția negativă a unei persoane la care te duci și spui inițial, mai ales dacă este vorba despre o persoană care nu are exercițiu de a exprima emoții, este greu. Te duci și spui, sunt aici lângă tine. Când ai tu nevoie să știi că eu vreau să vorbesc cu tine, vreau să te ascult, poate nu acum, mai târziu. Dar să știi că simt cu tine și îmi pasă și sunt interesată de ce ți se întâmplă, e puțin probabil să fie negativ. Pentru că avem cu toții nevoia de a fi văzuți. Există acel proverb faimos care spune, dacă un copac cade într-o pădure și nu l-a văzut nimeni, nu a existat vreodată, dorința aceasta de a nu fi neant, de a fi văzuți, de a fi intim cu o altă persoană, doar pentru a ne simți în viață, este general universal umană. E valabilă și atunci chiar dacă într-o situație în care un cuplu se află deja în tensiune e greu, e posibil să experimentăm și unele respingeri pe termen lung, o atitudine constant deschisă și interesată, în care cerem informații suplimentare, în care întrebăm persoana respectivă ce e important pentru ea sau întrebăm de ce ai avea nevoie acum. Dacă nimic altceva nu funcționează, întrebarea aceasta este o întrebare cheie. De ce ai tu nevoie acum? Ca să poți să-ți ofer.
Foarte interesant. Cred că este și ușor de reținut, dar și de aplicat și probabil că chiar se deschide poarta către o discuție foarte intimă, pentru că de cele mai multe ori răspunsul într-o astfel de situație este nici eu nu știu.
Exact. Da? Și conduce și atunci, împreună la
o analiză.
Analiză și la gândire cu privire la nevoi. Pentru că deseori suntem așa de focalizați pe lucrurile care nu merg, încât nici măcar nu avem acea energie și acel impuls de a căuta lucrurile care ne-ar ajuta. Sau, deseori, răspunsul la o astfel de întrebare s-ar putea să fie surprinzător și pentru partenerul care a adresat întrebarea, pentru că avem impresia că ceilalți au nevoie de același lucru de care avem noi nevoie. Și dacă eu, de exemplu, am nevoie să fiu apreciată zilnic, s-ar putea ca partenerul meu să aibă cu totul altă nevoie. Adică, sau
felul în care, să mă lași singur.
În care eu îmi exprim nevoia să fie diferit de felul în care el are nevoie să fie exprimată. Felul în care eu îmi exprim suportul, scuze, are să fie diferit de felul în care el are nevoie să fie exprimat suportul. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca eu să spun, vreau să te ajut, hai să ne gândim ce să facem acum, hai să facem o listă și el să spună, știi ceva, eu am nevoie acum doar să spui că mă înțelegi. Atât. Și în momentul în care eu adresez întrebarea, de fapt, îmi exprim și disponibilitatea de a ieși din patternul meu de acțiune, din felul în care eu cred că ar trebui să se întâmple lucrurile și de a intra în structura, în patternul său.
Vorba de empatie.
Exact.
Trebuie să exersezi, exact cum spuneați, da? Trebuie mai întâi forțat și să exersezi chiar dacă structura ta este alta. Și tendința este să te raportezi la celălalt așa cum simți tu că ai vrea să ți se facă ție.
Exact.
Da? E important să-l cunoști pe celălalt și cred
și
că...
Și să fii de suficient să fii... de deschis încât să accepți că lucrurile care ție îți fac bine s-ar putea ca să nu-i facă bine partenerului în același fel, că lucrurile pe care ți le dorești s-ar putea ca să nu și le dorească în același fel, chiar dacă nevoia este aceeași. Și amândoi vă doriți să fiți iubiți, acceptați, încurajați în cuplu, dar fiecare și-ar dori ca această nevoie să fie împlinită pe alte căi. Și dacă, de exemplu, eu îmi doresc să fiu sunată de câteva ori pe zi, doar ca să...
Știu că s-a gândit la mine.
Știu că, da, că exact, că lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta, s-ar putea ca pentru el o dispoziție bună când ajunge acasă să fie cheia pentru a-și împlini o nevoie. Adică momentele acelea inițiale în care vine acasă și în loc să am lista cu ai făcut, ai adus, ai grijă că trebuie să te duci, să duci gunoiul, să faci asta, să am două cuvinte bune de spus și 5 minute de pauză până se întâmplă toate celelalte. Uneori, lucrurile foarte mărunte sunt deschizătoare pentru împlinirea unor nevoi, oferă un suport emoțional extraordinar, însă le pierdem din vedere pentru că par de
banale.
La sine, par banale. Însă, deși nu ele sunt cheia unei relații de succes, cu siguranță sunt elemente care contribuie pentru că nu sunt mari, dar sunt constante și de termen lung. Lucru pe care ți-l spun în fiecare zi când te întorci acasă. De la mă bucur să te văd, ce bine că ești acasă, mi-a fost dor de tine astăzi, sau un bună ziua, salut cu toată deschiderea expresiei emoționale, poate face mai mult decât o declarație de aceea surprinzătoare, o excursie extraordinară pentru doi pe care o planific o dată la 5 ani. În același fel, o astfel de cheie se aplică extraordinar copiilor. Unul din reproșurile copiilor, mai ales copiilor din România, care cresc într-o societate în care ceea ce se întâmplă la școală e mai important decât ceea ce se întâmplă în mintea lor, este aceea că vin acasă și prima întrebare pe care o adresează
ce
părintele
la
este
școală?
Ce ai făcut la școală?
Sau ce notă ai luat?
Părintele nu-ți spune, ce om, mă bucur să te văd astăzi, vai ce dor mi-a fost că n-ai fost plecat la școală, sau, oh, ce bine arăți când ai venit de la școală, ești ca un copil zâmbitor și frumos. Toate lucrurile pe care noi le spunem au impact, dar cel mai mare impact le au cele care le spunem la reîntâlniri. Prima impresie reeditată în fiecare zi.
Și este reactualizarea valorii personale și a prețuirii pe care ți-o acordă partenerul, părintele. Cred că e foarte important lucrul acesta, însă spuneați că diferim de la persoană la persoană cu privire la așteptările pe care le avem. Spuneați că dacă atunci când revine soțul sau soția acasă, zâmbetul este larg și primirea este călduroasă, dar dacă așteptarea a fost să primești pe parcursul zilei cel puțin un răspuns la un telefon pe care tu l-ai dat și nu ai primit răspunsul și nici n-ai primit un mesaj că nu se poate, pentru că într-adevăr partenerul tău a fost foarte ocupat. Dar până a primi acele informații cu privire la întreaga zi și desfășurarea ei complicată, reacția este, iaude, nu mi-a răspuns, nu sunt importantă sau nu sunt importantă,
pasă de mine.
Nu-i pasă de mine și eu trebuie să fac toate celelalte lucruri și nu mai contează nimic decât slujba lui, de exemplu. O frustrare pe care o acumulezi și pe care o exprim și explodezi la prima privire pe care ai posibilitatea să o reîntâlnești.
Ei bine, aici lucrurile se întâmplă în context. Adică dacă sunt o mulțime de alte nevoi împlinite și e o situație de genul ăsta, de obicei ai toleranța să, sau ce puțin ai resursele necesare ca să oferi întâi un feedback pozitiv, un comportament de grijă, un mesaj pozitiv când se întoarce și după aceea să-ți exprimi o nevoie neîmplinită și vorbisem despre nevoile și exprimarea lor în cuplu și despre felul în care elementele pozitive ar avea nevoie întotdeauna să preceadă exprimarea unei nevoi pentru că setează contextul discuției altfel. Dacă însă sunt o mulțime de neîmpliniri. Dacă, spuneam iarăși, resursele emoționale ale persoanei respective sunt exclusiv legate de partener, lucrurile sunt mai dificile. Dacă de exemplu, e o persoană care stă acasă toată ziua, are grijă de copii, de exemplu, da? Nu are pe nimeni altcineva cu care să vorbească. Nu are cui să dea un telefon, așteaptă doar telefon de la un partener care e la locul de muncă și care e supraîncărcat și știu eu, nici nu i-a trecut prin minte în ziua respectivă. Lucrurile sunt mai complexe și mai de context decât legate de relația de cuplu.
Mare.
Și presiunea este într-adevăr foarte mare. Așa încât probabil că ne întoarcem oarecum circular la ideea de la începutul emisiunii. Felul în care îți înnoiești resursele personale îți oferă puterea de a-i oferi sprijin și partenerului atunci când are nevoie.
Suntem chiar la finalul acestei emisiuni, cred că ați dat și câteva sugestii cu privire la reînnoirea acestor resurse, tocmai pentru a putea oferi, vorbeați și pe plan spiritual și pe plan social, da, voluntariatul și emoțional, pot să fii oricând, așa cum spuneați, aproape de cel care, și în mod special pe direcția aceasta, aproape de partenerul tău, pentru că nu este un schimb, ci este, până la urmă, un angajament de dragoste, de afecțiune, de împreună simțire, de empatie, de suport. Cred că am avut de învățat multe lucruri din această emisiune. Vă mulțumim foarte mult!
Cu mare drag!
Ne dorim să le putem aplica și tot mai multe cupluri să fie fericite. Mulțumim! Așadar, doamnelor și domnilor, succes în aplicarea acestor gânduri și multă fericire în căminul, în cuplul dumneavoastră. Toate bune! La revedere!